telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, hing meil isases.
Hiina on olnud üsna oluline märksõna viimased pool aastat. Aga sealgi läheb elu edasi ja sealgi elavad eestlased. Üks nendest istub praegu siin koos oma abikaasaga mikrofoni ees. Mina olen Kati Urbas ja Mikko Raud. Tere tulemast!
Aitäh!
Kuidas sa sinna Hiina üldse sattusid? Alustame võibolla sellest.
Nagu pikem lugu. 2001 aasta läksin Taani õppima. Seal kohtusin ühe imeilusa hiinlannaga ja 2004 siis koos kolisime Hiina. 2006 sündis meil poiss. 2008 läksime lahku, aga mina jäin ikkagi sinna Hiina elama.
Ühesõnaga, armastus.
Jah, ega mis sinna teise riik ikka viib, kas armastus või töö. Minu jaoks oli see armastus.
Aga praegu, kuidas praegu on?
Seda on natukene keerulisem selgitada. 2008, kui ma sinna nagu üksi jäin, siis, või noh, mitte üksi, poisiga, siis mõlgutasin mõtteid, et kas tulen Eestisse tagasi või ei tule, aga see ei olnud nii lihtne, sellepärast, et poisi ametlik elukoht oli seal, ma ei saanud teda niisama naljalt kaasa võtta. Tegelikult kõik mu elu, töökoht, sõbrad olid kõik seal juba, et ei mõelnud nagu väga tõsiselt, et tagasi tulla. Aga 2011 kohtasin oma praegust naist ja nüüd elame mõlemad seal siis.
Aga sinu praegune naine ei ole hiinlane?
Ta on etniline hiinlanna, aga ta ei ole ja Hiina rahvavabariigi hiinlanna, et ta on tegelikult Malaisias pärit.
Mida sa teed seal Hiinas praegu?
Õpetan väikestele lastele inglise keelt ja tegelikult ma olen alates praktiliselt sellest ajast, kui ma siin läksin 2004. 2005. aastast alustasin lastele inglise keelt õpetamist ja siia maani. Kunagi ei mõelnud selle peale, et minus võiks saada inglise keelt õpetaja või üldse mingisugune õpetaja, aga kuidagi algselt ei olnud nagu muud tööd ja pärast hakkas see amet meeldima ja nüüd on nagu, kuidas öelda, et võib nimetada, et see on nagu, olen elukutseline.
Kuidas sa sinna õpetajaks sattusid või selles mõttes sa pead ju oskama siis päris keelt ka, et kui keeruline oli ära õppida see hiina keel?
Selleks, et inglise keelt õpetada, ei ole vaja tegelikult hiina keele oskust ja Hiinas on väga palju välismaalasi ja väga palju õpetajaid ka, kes tegelikult hiina keelt üldse ei oska. Minul jah, oli kohe päris algusest peale oli siuke mõte, et tahaks rohkem elada nagu kohalik, mitte nagu turist või mitte nagu välismaalane seal. Ja eks ma siis hakkasin päris alguses kohe vaikselt õppima seda ja see ajapikku jäi külge.
Kuidas selle keeltega üldse on, et kas selline asi nagu hiina keel on päriselt olemas või see on meie eurooplaste jaoks on lihtsalt hiina keel?
Ma arvan, et see ei ole mitte eurooplaste, vaid see on, ütleme niimoodi, et väga paljude lääne ilma inimeste jaoks on hiina keel selline nagu vihmavarju termin, et ta tegelikult katab üsna mitut erinevat keelt, sellepärast, et kui sa vaatad Hiina rahvavabariiki, siis seal on ametlikud keeled, on kantoni, mandariini, ja seal on veel paar, mida ma ei tea, siis tiibeti keel peaks vist olema üks ametlikest ja aga noh, meie nimetame neid kõiki hiina keeleks. Tegelikult kui tava inimene nagu hiina keelest räägib, siis ilmselt mõeldakse ikkagi mandariini keelt, ehk siis seda, mida mina ka oskan. Aga noh, seal ütleme, et kui Ameerikas räägitakse hiina keelt, siis paljud peavad silmas siis kantoni keelt, mis on natukene erinev.
Mis vahe neil on?
Ma arvan, et umbes samasugune nagu eesti ja soome keelele, et nad on sarnased, aga iga, kui sa nüüd seda teist õppinud ei ole, siis ega sellest naljalt aru ei saa. Mina vaatan kantonikeelseid filme, siis kui ma neid subtiitreid näen, isegi neid on raske aru saada sellepärast, et kantonikeeles kirjutatakse traditsioonilist hiina keelt. Mina olen õppinud seda lihtsustatud hiina keelt või seda lihtsustatud hiina keele kirjutamist. Traditsiooniline on keerulisem. Tegelikult samad klüüfid, aga lihtsalt neid jooni ja ringe on seal rohkem kui lihtsustatud hiina keele puhul.
Kuidas seda keele tekkimist siis võrreldad? Kas umbes niimoodi nagu Eestis, et oli lõuna-eesti keel ja siis oli põhja-eesti keel ja peale jäi siis nagu põhja-eesti keel, et mis on nagu teistmoodi?
Ma jään selles osas vastuse võlgu, et ilmselt nad mingil hetkel jah läksid nagu oma teed need keeled, aga aga ühes regioonis on jah, seal lõuna pool on see kantonige on nagu rohkem kasutusel, ja, mis on Hongkongis ka, ja siis põhja pool on siis nagu siis mandariini keel. Aga see, et kuidas nad erinevaks muutusid selle kohta, ja ma kahjuks ei oska öelda.
Teed sa muidu teistel keeltel ka vahet, kui sa näiteks tiibeti keelt kuulad, et sa tead?
Ei. Tiibetiga on üldse selline jama, et ega sinna naljalt minna ei saagi. Ma ei ole sinna just selle põhjusel läinudki, et kui välismaalane tahab sinna minna, siis peab läbima ikka paris paraja kadalipu, et sinna Tiibetisse üldse minna. Et kui oleks käinud mingil hetkel, siis kindlasti, võib-olla mitte kindlasti, ega siis ilmselt teeks vahet, aga ütleme niimoodi, et Tiibeti inimesi väljaspool Tiibetit, mina olen nüüd Hiinas elanud no 2004, mis on siis 16 aastat, ja sellest ajast peale ma olen käinud läbi üle 50 linna seal ja vähemasti ma ei ole kohanud ühtegi inimest, kes oleks ennast tutvustanud, et ta on Tiibetis pärit. Et väljaspool Tiibetit, Tiibeti inimesi leida ei ole väga lihtne.
Aga sa ju ometi elad seal, et kas siin siis ei võeta nagu kohaliku või ikka nagu välismaalast või?
Ma arvan, et selles suhtes ma ei saa nagu kunagi kohalikuks. See on täpselt samamoodi nagu, noh, siin Eestis on ka ju mulatid, kes näevad hoopis teismoodi välja kui eestlased ja vaatamata sellele, nad on Eestis üles kasvanud, neil on Eesti pass ja nende emakeel on Eesti keel, räägivad Eesti keel täpselt sama hästi, võib-olla isegi paremini kui mina, aga kui nad välja lähevad, siis ikka vaadatakse neid kui välismaalast. Eks seal Hiinas on täpselt samamoodi, et hiinlased on pikka aega olnud nagu, kuidas öelda, eraldatud välismaailmast ja no, neid välismaalaseid võetakse ikka kui välismaalaseid, et noh, et neil on taoline sõbralik nimetus minusuguste jaoks Zhongguo Tong, mis tähendab siis, et nagu hiinlane, aga mitte päris.
Aga et kui sa tahaksid Tiibetisse minna, siis sellisel juhul sa oled ka ikkagi välismaalane, mis ise
oh, jah, see jah, isegi kui mul oleks see Hiina roheline kaart, siis ma arvan, et isegi sel juhul ma peaksin ikkagi täitma kõik need nõudmised ja käima seal politsei jutul ja see ei ole lihtne. Välismaalastele Tiibetisse ja praegu kui sinna Xinjiangi provintsi minna, see on keeruline.
Kuidas sa ise tunned, et kuidas on elada ühel eurooplasel või eestlasel, sest et meil on siin ikkagi üks kultuuriruum, eks ole, ja seal on totaalselt teine, et kuidas sa tajud neid vahesid, kui terav see on?
See on nagu üsna kompleksne küsimus või kompletseeritud, et algselt nagu tundus, et neid erinevusi oli rohkem. Need olid asjad, millega nagu ei olnud ära harjunud, asjad, mis tavaelus ajasid marru või millest lihtsalt ei saanud aru tollel hetkel, kuidas asjad nagu toimivad. Pärast pikka aega seal elamist ei ole nagu sellist tunnet, et oleks nagu hirmus kultuuride erinevus midagi sellist. Et kindlasti neil on omad asjad, mis on nende jaoks nagu põhitõed ja millega mina ise ei nõustu. Aga need on sellised asjad, mida on nagu, noh, ütleme seal koolides tambitakse lastele pähe, et jaapanlased on pahad, noh, see on minu meelest üsna naeruväärne asi, aga noh, nende jaoks on see tähtis ja et võib-olla see on nagu, aga kui noh, ütleme, kui me Jaapanist ei räägi, siis inimesed on erinevad, aga see kultuur minu meelest ei mõjuta nii palju.
Kui, mis oli kõige keerulisem või raskem asi sinu jaoks, millega kohaneda?
Ilmselt see, noh, huvitav, et vaat, alguses oli, et kui ma päris alguses läksin sinna, siis oli siuke tunne, et, noh, et inimesed vaatasid kogu aeg. Ja noh, eks ilmselt vaatasid ka, aga see nagu segas alguses. Aga ma arvan, et mingi pärast 3-4 aastat siis harjusid ära ja praegusel hetkel, kui ma lähen, siis seda juhtub väga arva, et noh, pisikesed lapsed vaatavad, nende jaoks on huvitav või on midagi erilist ja noh, ma olen tavaliselt nendega olen sõbralik ka ja aga suurem osa inimesi enam ei vaata, et see võib-olla oli natukene imelik. Ja noh, teine asi muidugi, et kui sa keelt ei räägi ja kui sa oled sellises riigis, kus inglise keelega tegelikult, noh, tollel hetkel, tolles linnas, kus mina elasin, ei olnud nagu midagi teha, et kui sa kohaliku keelt ei räägi, siis sa oled nagu selles suhtes, sa näed ainult seda väga väikest osa sellest kultuurist ja näed, noh, sa suudad ju suhelda ainult nendega, kes oskavad inglise keelt. Aga mida rohkem keelt ära õppisin, siis seda rohkem nagu tundus, et ei ole midagi sellist, midagi raske on. Eks need riiklikud kadalipud, need on, nendega on natukene jama, et sellega on nagu ära harjud. Aga tegelikult see ei ole nagu Hiina kohta mingisugune eriline asi, et siin Eestis on täpselt samamoodi, et kui siia Eestisse tuled siis midagi riigiga ajada, siis on täpselt samamoodi, et see ei ole lihtne.
Kui keeruline sul see keele õppe oli, et minule tundub see pea võimatu?
Ma siin oma ette olen nagu naljatanud, et on kaks rühma inimesi, kes ütlevad, et hiina keel on keeruline. Ühed on need, kes keelt ei oska ja teised on hiinlased. Et mis tegelikult, jah, et kui sa nagu seda keelt üldse ei oska ja vaatad seda kirjapilti ja sa kuuled seda keelt, siis jah, võib nagu tunduda, et see on niivõrd erinev meie eesti keelest või üldse nendes keeltes, mida meie oleme õppinud siin inglise, vene ja soome keelt, et tundub, et see on hoopis teine maailm. Ja noh, loomulikult hiinlased ise on ka oma keele üle väga uhked ja kuna nad on olnud nagu suletud ühiskond pikka aega, siis ei ole neid inimesi nii palju, kes noh, ütleme, et ei ole neid välismaalasi nii palju, kes seda keelt oskavad. Aga noh, siin nüüd on viimase paarikümne aasta jooksul on olukord tugevasti muutunud, siin on noori inimesi, kes lähevad Hiina, pole veel korda Hiinas käinud, aga tulevad juba päris korraliku keele tasemega, et see tegelikult peab ka nagu vahetegema sellele, et kui me vaatame seda vana hiina keelt, siis see on keeruline. Aga see on keeruline ka hiinlastele endile. Et seal vana hiina keele tekste nendest tava inimene nagu naljalt aru ei saagi, et neid ikkagi õpetatakse ja uuritakse päris pikka aega ennum, kui sealt nagu soiti saadakse. Aga see on, ütleme, tavakeel, igapäevane hiina keel tegelikult ei ole keeruline. Vaata, mis eesti keele keeruliseks teevad, on need käänded. Hiinas juhkese asju ei ole, selle võrra on nagu tunduvalt lihtsam. Et tegelikult hiina keel ei ole väga keeruline. Keeruline on see kirjakeel ja keeruline on, või noh, keerulisemaks teevad need asjad nagu need toonid. Et see hääle intonatsioon, kuidas ühte silpi öelda, siis see võib nagu selle silpi tähendust muuta. Aga kui sellega nagu, kui selle ära õpid, siis see ülejäänud ei ole nagu väga keeruline.
Käisid sa mingit kursustel või?
Oleks pidanud, aga ei. Algselt mul oli üks sõbranna, kes natukene õpetas mõni, aga see oli ainult mõni kuu. Ja siis pärast seda, kui naine maha jätis, huvitav oli see, et kui me naisega, noh, eksnaisega, kui me olime tema koos, siis ma nagu väga ei õppinud, sellepärast, et tema inglisega oli hea. Mul otseselt vajadust ei olnud hiinakeelt õppida, et siis ma nagu selle õppimisega reilti ei tegelenud. Aga pärast seda, kui eks siis maha jätis, siis hakkasin nagu rohkem fokuseerima. Ja siis mul oli üks tuttav tollel hetkel, noh, kellest ma olin huvitatud. Aga tema jällegi ei osanud inglise keelt ja siis saatsime mobiiltelefoniga lühisõnumeid teineteisele. Et tema saatis mulle sõnumi, mul läks umbes pool tundi kuni 30 tundi selle dešifreerimiseks, siis läks üks tunnikene selleks, et ise mingisugune vastus välja võelda ja saatsin talle tagasi, poole minuti pärast tuli uus vastus ja nii see käis. Et tegelikult jah, oleks olnud tunduvalt mõistlikum ja tunduvalt kiirem õppida kas kuskil koolis või õpetajaga, aga mina nagu õppisin lihtsalt ise seal keskkonnas olles.
Paistab, et armastus on tõepoolest asi, mis teeb imesid, igasuguseid asju paneb tegema.
Eks ta seda moodi on tegelikult, sellepärast, et ma olen nüüd õpetanud seal 15 aastat ja noh, nooremate laste puhul seda küsimest ei tule, aga kui seal räägid, ütleme, seal keskkooli ja ülikooli ealiste noortega ja nende esimene küsimus on alati see, et kuidas nagu kõige kiiremini inglise keelt ära õppida, ma olen alati soovitanud, et leia endale välismaalase poissõber või tüdruksõber. Noh, nad võtavad seda kui naljana, aga tegelikult see on tõsi, et kui sa elad koos kellegagi, kes nagu sinu keelt ei oska ja siis noh, kaks varianti, kas tema õpib sinu keele ära või sina õpib tema keele ära, et ei ole nagu valikut, et ja siis see armastus nagu omalt poolt lükkab seda või nagu kiirendab seda protsessi ikka väga.
Sa ütlesid, et hiinlased ütlevad ise, et nende keel on raske, miks nad nii nagu arvavad?
Noh, üks asi on see, et nad on oma see keele üle väga uhked. Teine asi on see, et nagu ma ütlesin, see Hiina ühiskond on olnud pikkamalt aega suletud. Mao Zedongi ajal ei lastudki nagu neid välismaalasi nii palju riiki ja siis neile jäigi nagu mulje, et välismaalased eriti seda hiina keelt ei oska. Ja kui Hiina nagu avanes pärast seda Deng Xiaopingi, siis neid algselt oli vähe neid välismaalasi, kes noh, välismaalasi, kes tulid riiki, neid oli palju, aga need, kes keelt oskasid, neid oli vähe. Ja sellepärast ilmselt jäi see mulje, et hiina keel on keeruline, et keegi seda ei oska. Lihtsalt probleem oli selles, et kuni tolle hetkeni ta ei olnud nagu väga vajalik keel. Samamoodi võib ka öelda, et ükskõik milline väike keel on keeruline, et kas võro keel on keeruline, on küll, mina seda ei oska, aga ei lähe ka nagu õppima seda, et ei ole nagu otsest vajadust. Kui lähed võrru, siis suurem osa inimese saavad eesti keelega hakkama.
Palju nad ise muid keelt üldse räägivad?
Vähe. Noh, nüüd on inglise keele tase muidugi ja on paranenud. Mina olen oma väikese tilga sinna merrega omalt poolt annud, aga muid keeli, noh, kuni siin ütleme, et seal 10 aastat tagasi peale inglise keele praktiliselt muid keeli ei olnud. Kui sa siin vanemate inimestega nagu kokku saad, kes olid selle kultuurirevolutsiooni ajal veel elus, minu eksi vanemad, siis nemad väiksest peast õppisid vene keelt, aga noh, neil on see praktiliselt meelest ära läinud. Et, eks need alad, mis seal Venemaa piiri ääres on, need, kes teevad seal Venemaaga äri, nendel kindlasti on väljagi vene keel rohkem suus. Mul on mõned õpilased nendest, no ikka üle mitme tuhande, keda ma olen õpetanud seal, kes oskavad või kes õpivad mingit teist keelt, aga need on erandid ja need on tavaliselt ikkagi üsna andekad lapsed, kes seda teist keelt õpivad peale inglise keele veel. Et tegelikult ikka leiab suht vähe neid, kes peale inglise keele veel midagi oskavad.
Kas mõni õpilane on küsinud ka, et mis keelt sina tegelikult räägid ja lasnud rääkida eesti keelt?
Harva. Sellepärast, et nende jaoks nagu eriti väiksemate laste jaoks on see, et, noh, et kõik välismaalased räägivad inglise keelt. Et nad päris ei, võib-olla ei tunneta või ei saagi sellest aru, et tegelikult praktiliselt kõikides riikides on eri keeled. Aga noh, vahest ma olen rääkinud nendega eesti keelt lihtsalt selleks, et nad kuuleksid, milline see, kui erinev see eesti keel on hiina või inglise keelest. Ja neile teeb see palju nalja, eriti see, et noh, näituseks minu perekonna nime, nad ei suuda välja hääldada, me oleme seal üritanud seda R-tähte hääldada terve klassiga, ega neid, kes nagu suudavad seda öelda, seda on vähe ja tegelikult see on keeruline ka, see on isegi Eestis ju väiksed lapsed kõik algselt, kui nad hakkavad keelt rääkima, siis nad ei oska seda R-i hääldada, siis väga paljud lapsed ütlevad selle asemel L, et valesed klaksuvad.
Kas hiina keeles ei ole R-tähte?
On, aga see kuuldub nagu inglise keele R-tähte. Noh, ütleme sarnane, ta ei ole päris sama, aga ta on sarnane. Ütleme, et hiina keeles inimene on R-E-N ja seda öeldakse siis ren. Et ta nagu kuuldub see R, kuuldub natukene nagu inglise keele R-i moodi, aga ta, see hääldus on ikkagi R.
Keelised. Mina olen Kadi Urbas ja meil on täna saatekülaliseks Mikko Raud, kes on siis Hiinas elav eestlane. Me rääkisime enne keelest. Ütle, Mikko, kas on mingi selline vana sõna, mida hiinlased kasutavad ja mille järgi nad ise elavad, mis on nagu nende sügav tõsine kultuuri osa?
Selliseid vanasõnu või neid ütlemisi on hästi palju ja neid kasutatakse nagu hiina keele rääkimisel kogu aeg. Ja ma julgen arvata, et suuremas inimesi, kes need kasutavad, tegelikult ei teagi, kus need konkreetselt pärit on. Nagu ka inglise keeles kasutatakse palju ütlemisi, mida inimesed ei tea, kus need tegelikult on tulnud. Aga ei ole nagu ühte konkreetselt, mille järgi, mis nagu defineeriks seda kultuuri või neid inimesi. Et neid kasutatakse ikkagi niivõrd palju, et ja neil kõikil on oma aeg, millal neid kasutatakse.
Aga too mõni näide?
Mul endal oli üks, mida ma armastasin kasutada, ai pushe shao, mis nagu tähendab, et ei raatsi käest ära panna. Ma tavaliselt kasutan seda, kui inimesed minuga rääkides rohkem pööravad tähelepanu nagu oma käes olevale mobiiltelefonile. Ja see tavaliselt toob nende tähelepanu tagasi, eriti veel, kuna välismaalane kasutab sellist mitte just kõige tuntumat ütlust. aga
jah, mis selle nagu... algupära tegelikult on?
Oh,
kui siis ei olnud ju mobiile kui ometi.
Ja, noh, eks inimestel on olnud asju, mida nad ei rassi käest ära panna ilmselt sajandeid, et noh, mingil hetkel kedagi see ilmselt segas ja siis ta tuli selle ütlusega välja, aga kus see pärit on, neid lugusid ja kus need ütlused pärit on, neid on nii palju mina kahjuks. Ei ole kunagi nagu isegi üritanud välja uurida, kus see pärit on. Juba see, et ma seda ütlust oskan tegelikult, avaldab muljet Hiinas, et puhtalt sellest, et sa tead seda ütlust, on juba tõsine saavutus.
Väga huvitav, selgub, et inimesed on ikka igal ajal samad, lihtsalt vahendid ja aeg ja, muutub.
Just, see on nagu üks asi ka, mis ma olen Hiinas elades noh, võibolla enda jaoks ära õppinud, et see alati on lihtne nagu öelda, et meil on kultuurid erinevad või et me oleme nagu erinevates kultuuririumidest ja tänu sellele me oleme erinevad. Et tegelikult on erinevus nagu inimeste vahel, aga üldiselt inimesed on ikkagi väga sarnased.
Nüüd me siin kõik teame, et Hiina riik on kommunistlik maa, eestlase jaoks on kommunism oma tähendusega. Aga kuidas seal on, kuidas on selle usupoolega, et mida hiinlased usuvad üldse? Mis need usud on, mis seal võiks esile tuua või valitsevad? Või kuidas see seal riigis üldse käib?
See on nüüd ikka väga, kuidas öelda, väga kompleksne küsimus. Mida inimesed usuvad? No esimene asi on alati inimesed usuvad riiki või siis valitsust. Ja see asi, et Hiina on kommunistlik maa, isegi kui seal kasutada seda kommunismi nagu kõige lõdvemas tähenduses, siis tegelikult Hiina ei ole nii väga kommunistlik midagi, et see nende jaoks tähendab lihtsalt ühe partei süsteemi. See on nende jaoks kommunistlik. Aga sellest kommunismist kui sellisest, mida Marx või Lenin õpetasid meile, sellest on ikka väga vähe järel. See, mida nüüd inimesed usuvad, nagu ma ütlesin, noh, riik on esimene asi, vanemaid usutakse, õpetajad usutakse. Aga kui me nüüd räägime usust kui religioonist, siis selline üldise usk on budism.
No siin meie pool arvatakse, et on taoism ja on veel mingid asjad.
Jaa, on ja probleem on, või ma ütleks, et see on probleem, aga lihtsalt ütleme niimoodi. Minu kallis kaasa on hingelt budist, aga kui ma küsisin, et kas budismis on mingisugused raamatuid, mida ma tegelikult tean, et on, millele see nagu budism põhineb, siis tema ütles, et ta ei ole neid ühtegi lugenud ja taoism on ka erinev, aga need, kuidas need religioonid nagu algselt mõeldud olid ja milliseks nad praegusel hetkel on kujunenud, on täiesti erinevad ja noh, need inimesed, kes ütleme, et kui sa võtad kaks suvalist hiinlast, ükskõik millisest riigi otsast, ja siis küsid nende käest, et mida nad usuvad, siis paljud neist ütlevad, et nad on budistid, aga kui sa nagu küsid, et mida see budism nende jaoks tähendab, siis ühe jaoks võib see tähendada taoismi ja teise jaoks võib see tähendada lihtsalt seda, et ta jälgib võibolla seal ühte või kahte taolist budismi põhitõde. Et tegelikult see, kuidas seda religiooni nimetatakse ja see, mida see inimese jaoks tähendab, need on lihtsalt erinevad asjad.
Mis need üks või kaks põhitõde on, mis näiteks, ma ei tea, sealt ühiskonnast ka välja paistab, et nad järgivad seda?
No üks asi, mida ma juba ütlesin, et vanemate, ma mõtlen siin selle sõna vanemate all ema ja isa, et vanemate austus või austus vanemate suhtes, see on üks, mis on nagu budismis üks põhiline asi. Eks seal on teisi asju ka seda, et austatakse õpetajaid, no, mis tegelikult minu jaoks on ka oma, et võib isegi öelda, et nagu üllatus oli, et noh, õpetaja töö siin Eestis ei ole, on nagu üsna tänamatu või pahatihti on tänamatu, ütleme niimoodi, ja riik ei, võibolla ei kompenseeri need õpetajaid nii nagu nii hästi, kui võiks, kui mõni õpetaja seda juhtub kuulema, siis kindlasti on ta sellega ka nõus või isegi nagu arvab midagi veel rohkemat selle kohta, aga Hiinas või seal budismis õpetaja kui selline see sõna laos tähendab midagi palju rohkemat ja nende jaoks, noh, isegi kui mina näituseks käin tänaval ja seal mõne väikese pägalikuga niisama juttu räägin ja siis tema ema või isa tuleb ja ütleb, et ütle onule või ütle vanaisale tere ja siis ma ütlen, et ma ei ole vanaisa, et ma olen õpetaja, vaid siis nagu see suhtumine muutub ka selle ema poolt. Et õpetajad on ikka üsna taunine austatud. Ma ei ütleks, et klass, aga ütleme, et austatud amet. Ma arvan, et see on seotud sellega, et need inimesed, kes seda budismi nagu interpreteerisid, need Hiina õpetajad, nende nimed olid alati õpetaja. Et, ja kui inimesed, kes on koolis käinud, on nende õpetajate raamatuid lugenud, Konfutsiuse ja kõikide teiste neid õpetlaste raamatuid, siis noh, see ilmselt on jätnud nagu sügava mulje.
Ma saan aru, et otseselt usk seal riigis keelatud ei ole. Aga ometi meie missionärid siit, kristlastest missionärid, lähevad mingil põhjusel ikkagi kas arstide või õpetajatena sinna, et miks see nii on?
Usk, kui selline ei ole keelatud. Et, ja eriti veel näituses, kui sa käid Hiina linnades ringi, siis neid budistlike templeid on praktiselt igas suures ja väikses linnas ja sinna võid vabalt sisse astuda ja palvetada nii palju, kui seda turistib. Aga on keelatud organiseeritud religioon. Ehk siis selline usk või selline religioon, mida meie siin läänemaailmas tunneme, mis meie jaoks nagu tuttavam on, et selline, kus õpetaja õpetab ja inimesed kuulavad. Ja ma kaldun arvama, et põhjus, miks see nagu keelatud on see, et Hiina riik ei taha, et inimesed kuuleksid kedagi peale riigi veel. Et kõige kõrgem nagu võimu kandja ja kõige see tõe alus peab olema riike valitsus. Ja kui sinna vahele nüüd tekib mingisugune religioon, siis kui see religioon nagu hakkab kuidagi moodi segama või ütleme, et kui selle religiooni vaated on mingil määral vastuolus valitsuse vaadetega, siis see ei sobi kuidagi. Et inimesed, noh, see nüüd, kui siit inimesed lähevad sinna kristlust viima, seda jah, riik ei luba ja kui sa lähed ise sinna reisima, kui sul on endal üks piibel kaasas, siis see on okei, aga kui sul on kaks, siis sellega võib lennujamas juba probleeme tekida. Noh, tavaliselt muidugi keegi kontrolli seda, aga kui sa tollis nagu vahele jääd suurema olga piiblitega, siis läheb jah asi karmiks, siis tavaliselt siin taadetakse piiripealt tagasi.
Sa ütlesid, et õpeta, et riigile ei meeldi, kui keegi õpetab midagi. Mis vahe seal on, et budismis on ju samamoodi õpetajad, et see ju ei ole niimoodi, et ärkan hommikul ülesse ja siis tulevad budistlikud mõtted pähe ja siis tean, et see on budism.
Ma arvan, et seal on võib-olla rohkem küsimus selles, kuidas see religioon mõjutab su igapäeva elu või kuidas ta juhendab sinu igapäeva elu. Et budism, nagu ma ütlesin, keskendub rohkem sellele, noh, see on jällegi minu arusaamine ja ma olen kindel, et inimesed, kes on seda nagu süvitsi õppinud, need teavad sellest päris palju täpsemalt, aga see mulje, mis minule on jäänud, on see, et budism keskendab nagu sellele, kuidas sa peaksid olema hea inimene, kuidas sa teiste inimestega suhtled ja selliste asjadega. Ja tegelikult ta on Hiina kultuurinumis on sobiv ka sellepärast, et nende üks, noh, vaata eesti keeles on üks vana sõna, et käsk on vanem kui meie, eks? Selles suhtes nagu budism ka õpetab seda, et käsk on vanem kui meie ja see sobib nagu sellele Hiina valitsusele ka, et kui valitsuse poolt tuleb käsk, siis ka see budism nagu ütleb, et sa pead seda kuulama. Aga noh, küsimus on võib-olla rohkem selles, et budismis ei ole neid õpetajaid selliseid, kes nagu seal kirikus üritavad seda interpreteerida, seda usku või seda neid budistlike tekste, vaid inimesed saavad neid ise lugeda raamatutest. Aga noh, need samas jälle kõik need raamatud, mis Hiinas välja lastakse, need on nagu valitsuse ja karmi kontrolli all, et need mõtted või need soovitused, mis seal nendes budistlikes raamatutes on, need on ilmselt siis Hiina valitsuse sobivad, kui inimesed neid lugeda saavad. Aga noh, siin ükskõik, kas sa võtad kristluse või islami, siis iga inimese jaoks või noh, ütleme usklike jaoks, see, kuidas nad sellest usust aru saavad, sõltub väga palju sellest, kes nende jaoks seda usku interpreteerib. Noh, võtame siin näituseks islami, et inimesed ütlevad ja mul ei ole põhjust seda mitte uskuda, et islam on nagu rahu religioon. aga samas paljud nendest terroristidest teevad neid hirmsad asju islami nimel ja noh, see ei ole niimoodi, et nad ise on selle Korani läbi lugenud, põhjalikult uurinud et, ja välja mõelnud, et jah, et nüüd peab niimoodi tegema. Keegi on neid õpetanud või keegi on neid sellele teele viinud, et neid koledaid asju näituseks selle islami nimel teha ja noh, nagu sa isegi oled mainisid, et need ristisõjad, need olid täpselt samamoodi ju usu nimel tehtud, et vaevalt, et keegi loeb piiblit ja leiab, et nüüd peaks minema ja tapma hunnikus inimesi maha, et palju oleneb sellest, kuidas nende inimeste jaoks seda usku interpreteeritakse?
No interpretatsioon on alati ka läbi filtri, eks? See tuleb nii kui nii meest endast, aga kui ma siin kuulasin, ma ikkagi ei saa aru, miks tehakse vahet budismi ja kristluse vahel mõlemad pidi nagu siin kuulates ma on ju samad asjad, eks ju, et on mingi raamat, on õpetaja, on võimalik erinev interpretatsioon, et miks just kristluse vastu, et seal on ju samamoodi meid õpetatakse austama kristluses ju riiki, oma vanemaid, orjedele näiteks räägitakse, et kui sa oled ori, siis ole hea ori, eks ju, et ära hakka nagu vastu, aga kui sa saad vabaks saada, siis saa vabaks, see tulenes sellest, et kui Paulus seda kirjutas, siis oli Rooma aeg ja olid orjaden, ju. Et ma ikkagi ei saa aru, et miks, et seal on ju samamoodi kõik need austuse küsimused on sees, et anna riigile, mis on riigi oma.
Kes on kristluses nagu see kõige teadjam, kõige kõrgem, keda kuulatakse? Nii palju kui mina sellest aru saan, see on paavst. Tema nagu interpreteerib seda usku.
Ma vaidleks vastu. See on Jumal, see on püha vaim meie sees, Kristus.
Jah, aga inimesed ei ole niivõrd arukad, et seda ise nagu suudavad välja mõelda, et noh, paljude küsimuste puhul pöördutakse nagu paavsti poole ja kuuletakse seda paavsti. Ma arvan, et see on üks asi, mis Hiina riiki nagu segab selle asja juures, et nagu ma ütlesin, nende jaoks on tähtis, et number üks oleks alati riik ja valitsus.
Aga küsimus on siis selles mõttes selles konkurendis, et kuna ajaloos on teada, et kirik on olnud üle riigi, et nad kardavad seda sama juhtumast või selles kogukonna nagu koondamises.
Just, ja see ei ole, jällegi ei ole mitte ainult kristlus, kui sa vaatad islamit, see on täpselt samamoodi, et islam üritab nagu ohjata kogu seda elu, mitte ainult sinu isiklikku, vaid ka riiklikku. Ja selles suhtes nagu Hiina valitsus, ma arvan, et ta ei taha seda konkurenti näha või ei taha nagu seda sisse lubada. Ja kui sa siin ütlesid, et noh, et miks kiinlastel või Hiina riigil nagu selle kristlusega eriti probleeme on, neil ei ole otseselt probleeme kristlusega või konkreetselt kristlusega, vaid nagu ma ütlesin, neil on probleeme selle organiseeritud religiooniga, et kui sa arvad, et kristlatel on raske, siis proovi sa sinna minna, kui sa ütled, et sa oled islami usku, see on veel keerulisem. Noh, seal on Hiinas on terrorants inimesi, kes on valdavalt islami usku ja see, mida seal toimub, sellest ei tohi vist isegi rääkida. Et jah, nad lihtsalt ei taha, ma arvan, konkurentsi oma sellele riigile või valitsusele.
Kuidas see kristlaste elu üldse käib? Et neil on ju, nad käivad ju kindlasti kuskil koos ja see on, ma kujutan ette siis selline põrandaalune värk rohkem, et kuidas elu seal on?
Ei, ta ei ole põrandaalune. Ta põrandaalune kohalike kristlaste jaoks. Ta ei ole põrandaalune välismaaste jaoks. Ütleme niimoodi, et kui sa oled välismaalane ja lähed Hiina, ütleme, et sa oled kristlane, siis seal on ametlikud isegi kirikud ja on ka kohad, kus jutlust peetakse või kus tehakse palveid ja need on valitsuse poolt lubatud. Aga nad on lubatud piirangutega, väga rangeti piirangutega. See tähendab seda, et näituseks, noh, mina olen ise ka nüüd Hiinas oldud elu jooksul, ma olen käinud seal 4 või 5 korda kirikus ja kristlikel kokkusaamistel. Ja riik lubab neid, aga ainult selle piiranguga, et sinna ei tohi lasta sisse Hiina passiga inimesi. Et kui sa lähed sinna jutlus kuulama või mis iganes üritus see on, sul peab olema näidata ette välismaalase pass. Et siis sa võid sinna minna. Aga kui sul on Hiina pass, siis need organiseerijad, selle ürituse organiseerijad ei tohi sinna lasta. Välismaalased organiseerivad seda täpselt samamoodi, nagu seda organiseeritakse teistes riikides. aga lihtsalt noh, kui nad üritavad seda organiseerida ilma riigile teatamata, siis läheb asi karmiks. Aga kui riik on sellest teadlik, siis noh, nagu ma ütlesin, ainukene piirang on see, et ainult välismaa passiga võib sinna minna. Et kui sa oled hiinlane ja sul on ainult Hiina pass, siis kahjuks sinu jaoks need üritused on keelatud.
Kas need koguduse juhid on siis sisuliselt kõik välismaalased? Või seal kohalik ei tohi üldse nagu kogu
seal ei tohigi, seal ei tohigi kohalik üldse olla. Et seal võib olla kohalike, kellel on kogemata näituseks kaks passi, et on peale Hiina passi veel midagi, aga see on tegelikult seadatud vastane, et Hiina ei tunnista topelt kodakondsust. Laste puhul võib-olla antakse see andeks, aga kui sa näituseks lähed Hiina ja sul on mingisuguse teise riigi pass ka ja see piirivalve paneb tähele, et sul on kaks passi ja üks nendest on Hiina, siis põhimõtteliselt pannakse siin fakti ette, et kas Hiina pass või see teine pass, et ühe sa pead nagu ära andma.
Nagu koha peal või?
Ma ei tea, kuidas see nüüd täpselt toimub, aga ma saan aru, et see on päris karm ja et sulle ei anta nagu aega mõelda selle asja üle, et üks nendest passidest võetakse su kohe käest ära.
Keelised. Mina olen Kati Urbas ja meil on külaliseks Mikko Raud ja me oleme rääkinud pikalt Hiinast ja tegelikult me ei ole siin stuudios kahekesi, vaid Mikkol on kaasas abikaasa, kellele on ka pandud Eesti nimi ja ütleme tere ka Õnnele, tere Õnne!
Tere!
Sul on mõned eesti keele sõnad täitsa selged, et mis on need kõige ilusamad laused sinu jaoks, mida sa oled ära õppinud?
Nii, itin kui, itia asja nii aju, nii tõi asja nii aju, tjuose, tsai asja nii aju, nii os ma feisan tõbja teho, tse hao tinde hua.
Tere homikost! Mama stansi!
Väga hea! Räägi, Õnne, kuidas sa tunned ennast Eestis?
Nii tsai asja nii aju, tõen sõtma, jah.
Hän suvu.
Tunneb ennast väga mõnusalt.
Mis on sinu jaoks need suurimad erinevused Eesti ja sinu riigi Malaisia vahel, mis on ju veel eraldi Hiinast?
Omen itseang kõn kadi soola, see võ tiitse, võ ikaisi tüü Trungo de zhezhong gansue, võ zai Trungo jõsema nandu, hoose võ jõsema võ tüüüüde feisang puiande. Na nii lai aisa nia jesu puiande, ime nii see laidze Malaisia se tjus kõn Trungo jesu puiande tifang. Soi tui asja nii ala, tjus tui nii lai soo, tsai asja nii ala, jo me josema nandu, hoce josema tõbja te pian hua, hoce josema tõbja vantjen puijand.
Tiiga taan se yuren da vanti ja.
Kõige esimene asja on loomulikult keel.
Nime ting po tong.
Ei saa milles käru.
Raho, lingua tjus tien tsi.
Number kaks oleks siis ilm.
Sia tien laido soo hän sihuan zeli da tien tsi.
Iga kord, kui see Eestisse nagu suve ajal tuleb, siis talle ilmselt meeldib siin.
Tongtien ju jõuda hän lõn.
Talv on natukene külmavõitu.
Nime saa, ma nabien see meiu tongtien.
Ja sellepärast, et Malaisias ja tegelikult Singapuris, kus ta nüüd siin viimased 15 aastat on elanud, seal on praktiselt kogu aasta läbi on ju ainult üks ilm, et suvi kogu aja.
Ja see jõuda zeli tongtien on pealeang, jõu seasööda soo on pealeang.
Aga vaatamata sellele talle tegelikult siin talv meeldib, eriti veel siis, kui nagu lund sajab, et see nagu muutis selle maailma ilusaks.
Kuidas see keel sinu jaoks kõlab, kui sa seda kuuled?
Nii seda, et see asja on jäänud, see on jõudja näänsema. Nii ting taale tiid, et see ikkaise ting taale asja on jäänud, ta ting selaisema ja hoogi ju meil siangsema.
Juhusõhu või või rendja tädjan zongvõn.
Ja ma nagu omad põttusin, et eesti keel on natukene raske, mille peale ta siis vastas, et ei, et see on tegelikult väga raske. Aga vahest, kui ta nagu kuuleb eesti keelt räägitavat ja ta ei kuule täpselt, mida räägitakse, siis aegalt tundub, nagu inimesed räägisid hiina keelt.
See on väga huvitav. Poleks kunagi arvanud, et need on meie jooks just kui endale tunduvad nii erinevad.
Ja samas siin Eestiski oli vist üks Hiina doktorikandidaat, kes tegi oma doktoritöö, see Hiina ja eesti keele sarnasuse kohad.
Õnne, sa said endale sünnipäevaks ühe väga erilise kingituse. Mis see oli ja mis see sinu jaoks tähendab?
Nii, see on 我给你一个特别的礼物，他在说这个地区啊，就是我们的这个地，对你来说这个有什么意思？现在你在想你有自己的地啊，
就很高兴啊，然后很期待以后这个地可以带给我们什么。
Kuulajatele nagu, et see, ma tegin talle kingituse, ma ostsin talle ühe maalapi siin Eestis. Esimene asi muidugi, et see tegi ta väga, väga rõõmsaks, väga õnnelikuks ja võibolla ka natuke ootuseravaks, et ta mõtleb ja üsna palju selle peale, et milline meie elu seal maalapi peal kunagi saab olema.
Aga sul ei tulnud kordagi pähe mõtet teha mehele niimoodi, et kuule, et sa oled natukene kukku veast, et mis sul juhtus?
Nii, jo mea siang koha, kui ma soo, ei nii fondla vesema ja keeva jõudung jõgun liigub.
Nii sa soot iiga, hees et iiga?
Ja kui nüüd aus olla, siis tegelikult nüüd meil on juba kaks maalappi. Et ta siis küsis, et kas sa küsis seda küsimus selle esimese maalappi või selle teise maalappi kohta. No, mu ma soo tiiga.
Tiiga ta soo hän käisin, jõu hän tuo tiiha ja tuo sumo. Ta siis tiiga ju, või sumo me jõu tuo leiga
Esimese maalapiga oli muidugi hästi õnnelik ja tal on hästi palju plaane, et mida me seal teeme ja millise maja me sinna ehitame ja nii edasi. Aga siis, kui ma nagu selle teise maalapi kinkisin meie pulma aastapäevaks, siis tal jah tekis küsimus, et milleks seda veel vaja on, et meil tegelikult juba nagu üks on.
Ma saan aru, et teil on tegelikult ju plaanid tulla ära Eestisse. Mika, sinul on ju kergem selles mõttes, et sa oled juba kohanenud, sa oled juba olnud, kõik on teada, aga sina peaks tulema ja hakkama kõige erinevustega, seal hulgas selle külma ilmaga kohanema, et kas sa ei karda?
Tšuse, ime moment ja ting joi tianume ja huila ja saan ja tõivola so ingai hui bija tiandan hui zhongyi men wo xin xi guan la wo ren shi zhe ge sheng huo dan shi dui ni lai shuo zhe ge shi ni gen ding ya xi guan suo de na xie ye na xie qi bie hai you zhe ge hen leng de tian qi ni you mei you hai pa
dang ran you a dan shi yin wei lai guo ai shan nia hen duo ci jue de zhe li de ren dou hai man you san de
loomulikult selline riigi või elukoha vahetus erinevasse riiki on alati keeruline ja see on alati selline asi, mida noh, et kui sa ei karda, siis kas sa oled loll või sa valetad, aga noh, selles osas loomulikult ta kardab ka, aga ta on nüüd Eestis käinud juba ikka üsna mitmeid kordi alates 2012 või 2013 me esimene kord tulime Eestisse ja iga aasta miinimum kaks korda oleme me siin käinud ja me ei ole siin niimoodi, et mingi paar päeva ainult, et me oleme ikkagi pikalt olnud, et tegelikult on juba, noh, selles suhtes on seda arjumisaega olnud piisavalt ja teine asi on see ka, et kõik need Eesti inimesed, keda ta on kohanud, on väga sõbralikud olnud.
Kui sa räägid oma perele Eestist või sõpradele, kuidas sa Eestit kirjaldad?
Pirusua nii de pangioa, meio laigua asja nii adega pangio, või nii, tjus nii de kõisua, siis sinde tjaa, loomulikult esimene asi on see, et see on väga eriline koht, et kõik see ümbruskond ja kogu see eluolu on eriti kui võrrelda Malaisiaga, see on ikkagi täiesti erinev.
Tegelikult 大家都说爱沙尼亚人是很冷漠的，但是其实感觉上并不是这样子的。
Eesti on lihtsalt niivõrd väike koht, et inimesed teavad Eestist väga vähe. Ja seda, mida teatakse, need on lihtsalt need tavalised stereotüübid, et eestlased on väga külmad. Ja eks nad tegelikult on kindlasti, noh, see stereotüüb vastab paljuski tõele, aga tegelikult kui sa nagu, noh, tema jaoks, et kui ta on neid inimesi tundma õppinud, siis tegelikult ei ole päris niimoodi, et need inimesed ei ole nii külmad.
Kuna Eesti ongi selline väike koht ja vähe on teada, siis kuidas sa teed Eesti enda lähedaste jaoks mõistetavaks?
Mei sai sõdi puguen sõsema tiifan, jokunan sai fõnlan sõ põhjanda, tansi sai sitade koot ja nii soo see aisa nii toitamele soo juuse iga koot ja ta 不知道关于爱沙尼亚不知道很多，所以你是怎么样可以让你的家人或者你的朋友了解爱沙尼亚？
我就经常在Facebook 上面分享在爱沙尼亚的生活给他们知道，然后还有就是有时候聊天的时候会跟他们介绍这个地方。
No, yksi ehkä kindlasti, missä on Facebookissa, no, alati kun mä sen käymään tapauksessa, että iga päivä postittab Eesti pilttejä ja sellaiset nagu, reisipäivikot, et, mitä ta on näinud ja kuulnud siin. Ja, et see nagu, aitab sõpradele ja pereliikmetel aru saada sellest. Ja ka siis, kui ta nagu, sõprade või perega kokku saab ja tuleb jutuks need reisid või siis Eestis elu, siis ta alati ka räägib sellest, et see on nagu see, kuidas ta tutvustab Eestit nagu oma tuttavatele, oma sõpradele.
Kui te nüüd Eestisse kolite, siis ma ei tea, ma laise köögist eriti midagi, aga ma usun, et see on väga erinev Eesti omast. Et kas sa oled valmis harjuma selle meie köögiga või sa oled juba valmis vaadanud, et sa saad tegelikult teha siin oma maatoitu?
Aisa niade sõvu hõõm. Tuineid asju, siis ma laisi jääda suu, see võin siin puhi anda toima. Soi joi tean, omen hui pända asja nii alai. Nii ome jo trumpei, nii hui, siis nii ting siikuan la asja nii jääda suu, hoja nii tsuutai jeli de soho, nii ting jao ja zuo laksa, hoja sema nii tõbe siikuan de, siis nii zõgi siikuan de, hoja nii lao jääda jidung suu.
Inme o对食物没有很挑剔，就是随便都可以。我觉得爱沙尼亚的食物还不错，然后不会特别的想要吃家乡的食物，如果回去的时候会想吃，但是自己没有特别的去想要准备什么，但是有一个要准备的是辣椒。
No, üks asi on see, et ta tegelikult selle toidu osas ta ei ole nagu väga pirtsakas. Ta ei ole väga valiv, et noh, ma tegelikult loosin nagu enamat, aga ta ütles, et Eesti toit pole paha. Tal on ka oma lemmikud Eesti toidu osas, aga üldjoontes talle meeldib Eesti toit, et ta armastab seda süüa. Ja tal ei ole midagi sellist erilist, mida nagu kangesti tahaks siin elades süüa. Et kui ta koju läheb vanematele külla või sõpradele külla, siis noh, ta saab seda neid toite seal kohapäeva süüa, aga üks asi, mida kindlasti ta tahaks Eestis, on taolist vürtsikat kastet. Et siin,
no, seda meil peaks kaubanduses ju ometi võtta olema.
Nagu me sai tšaushööd ja ka laadjao ja kõi joo.
Hän laada neid on laadjao.
See, mida meie jaoks vürtsikas tähendab, on tema jaoks lihtsalt võib-olla natukene pikantne, aga see, mis tema jaoks on vürtikas, see
paneb... Pühamüristus, kas ta on draakon?
Jah, mina olen nüüd ka ära arinud, aga algselt jah, kui me sõime neid tema armastatud vürtikaid toite, siis minul, noh, ütleme, et ühe kausi supi peale läks liiter kuni poolteist piima, et ma saaks seda süüa üldse.
See on väga karm. Rääkides peresuhetest, kelle jalas püksid on?
Ta on enda võinti, et juhu see taivuomen tjali, see on ikon asja niade soofa, see on tõen kuudse. Tega isi, see on tõi tjating nasi tjöding, see on tõde.
Nii tjöden.
No ta küsis, et kuidas minu arvamus sellest on. Õnnelikus perekonnas ei saa olla niimoodi, et üks inimene teeb otsuseid kõikide eest, et noh, alati peab kuulama teise inimese otsust või noh, nagu kui mitte nüüd jälgima, siis vähemasti peab austama teise inimese otsust. Et selles suhtes meie peres, eks me otsustame ikkagi kõik koos.
Ühesõnaga, püksid on niimoodi, et kummaski sääres on kummagi inimese jalg.
Ja siis poiss on ka seal kuskil veel.
Poiss on ka veel?
Jah.
Õnne, mis on see üks asi, mille kohta sa vaatad Mikkole otsa või on see mingi olukord või ükskõik, kus sa saad öelda, et eestlane?
Nika nõm puse nõmal jaudsi, et siga aisa niade vanhoa, tähend see jomeo iga sõtsing, siis see jomeo iga sõtsing, nii kängua saa iga tinkuang, hoogu võime soohuade seho, hoogu võime jõu seho, jõu kõne tšaotjade seho, nii kämmu, nii seda, tõigas asja nii arjan.
Või on umbis mingi positiivsel viisil, et
haa eestlane? Hoogu jõu sama haude fangmian, nii kändal, hoogu sama tinkuang, nii seda, 这个是爱沙尼亚的想法，
就是很直接啊，不会转的，然后会觉得就是人家讲的就是这样子。
Otsekohesus, et ma ei räägi asjadest ümber nurga. Ja loomulikult pererahu huvides oleks tihti mõistlikum rääkida asjadest võib-olla mitte nii otseselt, aga see on kuidagi mulle külge jäänud, et ma lihtsalt ütlen otse välja, mida ma arvan. Ja ma arvan, et algselt see oli jah, tema jaoks raske. Sellega oli raske ära harjuda, aga nüüd ta on vähemasti omalt poolt õppinud seda nagu austama või isegi võib öelda, et paljudel juhtudel see meeldib talle.
Ehk et negatiivsest asjast on saanud nüüdseks juba positiivne, et inimene harjub kõigega.
Ja samas, kas see otsakohasus ongi nagu nii negatiivne asi, et loomulikult, kui sa küsid kellegi käest, et kas see kleit paneb mind paksuna välja nägema ja siis ei taha kunagi kuulda, et tead, et see ei ole kleidi viga või midagi sellist. Et mõnel juhul see, kuidas öelda, ümbernurra rääkimine on kasulik, aga tavaelus ei ole ju mõtet.
Piibel ütleb selle kohta, et ükskõik, mida me teeme või ütleme, et kui selles ei ole armastust, siis see on kumisev vask nõu. Kas sa suudad öelda talle asju armastuses või vahest ikka läheb väga mööda ja läheb midagi katki?
Ma pean võib-olla tema, kes küsima siis seda, et just see Bible, Shuo de hua ja Jung Aiching Shuo. 如果你说的话没有爱情这个就是一个空的水桶我说的话有爱情或者有时候怎么说有一点说的太厉害对我吗或者对应该是对你大多数时候当然是有爱情但是有时候也有什么什么米达米达给这个人说的话其实要的也是苏联毛调 on see, mida ma talle ütlen ja mida ma räägin, see on armastusega öeldud. Aga inimene on inimene ja eks meil kõigil on väiksed vead küljes, et aegalt juhtub, et vihasena või nukrana või kurbusega on midagi öeldud, mis ei ole armastusega öeldud. Seda juhtub kõikidele. Ma tean, et see on minu viga ja see on ka midagi sellist, mida ma üritan nagu endas parandada.
Õnne, ma lohutan siin, et kui te Eestis elama tulete, siis see kindlasti paraneb, sest eestlastel on komme kõik viha ja halvad iselooma omadused saunas välja peksta. Õnne, kuidas sina sauna suhtud? Kas see leevendab natukene äkki talve sinu jaoks või mitte?
Tunnira ei soo, sana ei ole sama isse. Ja me ei ole rangi kõng nõng siang soo asjaniade seatien.
Ma jõudan sana hän suhu. Just 是我以前没有试过的一个东西。然后前两天我去参加那个就是那个 tour 的时候，那个人有告诉我们说爱沙尼亚人的一些 sauna 的文化。他就说爱沙尼亚人在 sauna 的时候就会把所有的话告诉对方，所以在那个时候是交朋友的时候，但是你是要不能穿衣服的，所以对我来讲是一个觉得很特别的一个事情。
Saun on ikkagi väga eriline asi, et sellist asja nagu seal kandis tegelikult ei ole. Üks asi, mis ta mäletab, et ta käis ühe sõbrannaga, käis siin Tallinna tuuril ja
Iid, kes oli see ka ütles,
et saunas nagu räägitakse otsesemalt. Ja üks asi, mis veel sauna puhul on, et meie käime saunas ilma riieteta, et see oli tema jaoks nagu suur katsumus. Aga nüüd isegi viimalisel korral, kui me käisime, siis mina nagu tundsin, et see saun on piisavalt kuum, aga tema nagu tahtis natuke leili juurde saada.
Kas ei tundu natuke napakas, et inimesed kütavad mingi ruumi kuumaks ja siis lähevad alasti sinna istuma?
Ju me ei on koha, et see joidia tsiguairen joiga siia fangse, pa tsiga fangse nung hõn rõ, raha tüüli mien tuo.
See ei kaisu jõuda hõn tsiguai, ime tõi võime nali lai soo, et iti tõusin nõmo rõ, raha 每天走出去就流很多汗，很讨厌那个感觉。但是在这里做过之后，就觉得真的很舒服。就是流了汗之后，然后觉得整个人好舒服。
Algselt oli üsna kummaline, sellepärast et tegelikult ju Malaisias on praktiselt iga päev on saunapäev, et nii kui sa kodust välja lähed, siis sa põhimõtteliselt juba oled saunas, et kui see on väljas on 35 kraadi sooja, natukene seal liigud, siis kohe hakkab igi jooksma, et selles suhtes nagu jah, ta algselt ka mõtles, et miks need inimesed seda teevad, aga nüüd kui ta on siin Eestis pikemalt elanud, siis ta on aru saanud, et siin Eesti kliimas see on vajalik ja alati, kui ta on nüüd samas käinud pärast seda kogu keha, tunneb nagu mõnusana ja rahulikuna. Noh, ta esimene kord käis saunas, oli 2013 talv ja nüüd viimane kord, kui me olime Soomes saunas ja seal oli päris külm ka väljas, oli mingi -20, -25, siis nüüd uhkusega lisan, et ta käis esimest korda sauna vahepeal ka seal lumes suplemaski.
Teil on seoses Eestiga mõlemal üks unistus, see maja, ja mida te hakkate Eestis tegema? Mis on see ühine unistus seoses Eestisse tagasi tulekuga või siis tema jaoks kolimisega?
Siis meil on oma aed, hästi palju loomi, peame loomi ja teeme ise süüa. Ja noh, meie tegelikult väike unistus on avada seal kauges kohas üks väike kohvik. See on selge, et see kohvik ei ole nagu majanduslik otsus, et see majanduslikult ei tooda seal mitte midagi sisse, aga kindlasti omapärane kogemus, mis võibolla kunagi tõeks ei saa või ei saa nagu toimuma, aga vähemasti see on nagu meie selline väike unistus.
Kas see on Malaisia kohvik või on see tavaline Eesti kohvik?
Häid ei kaulu.
Ei ole veel välja mõelnud, täpselt ei ole otsustanud veel.
Aga aitäh, Mikko ja Õnne Raud, sellega lõpetame. Ja seda saadet jääb lõpetama üks lugu, mille Mikko on kaasa võtnud. Mis lugu see on?
Ma algselt mõtlesin võtta ühe Hiina loo, aga tegelikult kuidagi kogemata tuli meelde Urmas Alenderi see Rahu. Ma pole seda vist juba aastaid pole kuulnud ja praegu just kuulasin seda uuesti ja võtsis pisara silma.
Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suuda, kui ületan enda, sinusse usun, kui kindlasse linna ära. Siis minema lenda, kuid mida tunnele on valkine maa. Sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevaste tahan, lapsisse. Sina vaid vaikuses ajal.